105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გამარჯობა, 105.5-ზე რადიო ბაქანს ისმენ. მე გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია ვარ. დღევანდელ ეპიზოდში ჯაზის პირველ თეთრკანიან გიგანტს მოუსმენთ. კარგი ბენდის მოსასმენად ჯოჯოხეთშიც კი წავა. ეს ბიგ სპაიდერ ბეკის სიტყვებია. ბიჭისა, რომელიც 28 წლის ასაკში მიიცვალა, მაგრამ უზარმაზარი გავლენა კი დატოვა ჯაზურ მუსიკაში. აიოვას შტატიდან წამოსულმა ბაიდერბეკმა ბევრ კარგ ბენდს მოუსმინა, ბევრიც დაუკრა და კიდევ უფრო მეტის, კაცლები დიდი საქმეების დატრიალებად შეეძლო. ამისთვის გაქანება ნამდვილად არაკლდა. მის დაკრულს უყურადღებოდ ვერავინ ტოვებდა. კორნეტის დიდოსტატი ტრადიციულ ჯაზში, ამ ინსტრუმენტის ღმერთკაციც კი. სხვები რომ საყვირზე გადადიოდნენ, ბიქსი კორნეტს არეშვებოდა და ბოლომდე ამ ინსტრუმენტს ასულთქმულებდა. მისი ჰარმონიული მიგნებებით და მელოდია არც ერთი სხვა შემსრულებლის დაკრულს არ ჰგავდა და ყველასგან გამოარჩევდა მას. მის მოსასმენად ლუი არმსტრონგიც კი დადიოდა. არამხოლოდ ლუი, პირველი ჯაზ ჩანაწერის, ორიგინალ დიქსილენ ჯაზ ბენდის ლიდერი და პოპულარობის პიკში მყოფი ნიკ ლაროკაც არჩებოდა გულგრილი ბიქსის ხელში აჟღერებული კორნეტისა. მოკლედ, დიდი მოვლენა იყო ბაიდერბეკი და მასზე ვილაპარაკებთ და მოვისმენთ კიდეც მის საეტაპო ჩანაწერებს. როგორც ბიქსმა თქვა, კარგ ბენდს ჯოჯოხეთშიც კი მიაგნებდა და 20 წლების დასაწყისში ჩიკაგოც სწორედ ასეთი ადგილი იყო. თუ ჯაზი ნიუ-ორლეანის სტორივილის ბორდელებში დაიბადა და იქაურ დაკა-დაკაში ახელდა თვალს, გაზრდა ჩიკაგოს სამხრეთში ეწერა. სარესკიპოების და 1000 ჯურის ადამიანის აღრევის წერტილი სტორივილის სახით გაკოტრდა და მას მოჰყვა დიდი მიგრაცია სამხრეთიდან ეკონომიკურად წელში გამართული ჩრდილოეთისკენ. ამ მიგრაციას სხვა ბევრ რამესთან ერთად თან წახვა სამხრეთული მუსიკალური ტრადიციებით უსიახლეები, ანუ ჯაზი და მუსიკოსები, რომლებიც ამ ახალ მუსიკას ასრულებდნენ. ბინაკი ჩიკაგოში, უფრო კი ქალაქის სამხრეთით მდებარე უბნებში დაიდო, სადაც დიდი ამბები გაჩაღდა. ნიუ-ორლეანიდან ჩატანილი მუსიკა იქ იზრდებოდა, განიცდიდა ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას, ურბანიზაციას. ბადი ბოლდენის და ფრედ კებარდის შემდეგ, რომელიც 1915 წლისთვის უკვე იპყრობდა ჩიკაგოს, კორნეტის მესამე მეფედ წოდებული ჯონ კინგ ოლივერიც გამოჩნდა და მოკლედ ეს ფიჯერალდისეული ჯაზის ეპოქის ნამდვილი დასაწყისი იყო. აქ იხარშებოდა და იძერწებოდა ჯაზი. ჩიკაგოში იყო ასეთი ადგილი, ლინკოლნის ბაღები რომ ერქვა და იქ ხდებოდა ჭეშმარიტი რევოლუცია. მუსიკალური კინგ ოლივერის ბენდის თაოსნობით, სადაც ნიუ-ორლეანიდან სპეციალურად ჩამობრძანებული ლუი არმსტრონგი უკრავდა და ეს დაკრული მალე ქალაქის მთავარ სანახაობად იქცა. მიმდებარე ტერიტორია კი აფროამერიკული ჯაზის ცენტრად გარდაისახა და ასეთად რჩებოდა ათწლეულის ბოლომდე, სანამ ნიუ-იორკში ჰარლემის რენესანსი დაიწყებოდა. მანამდე კი ქარის ქალაქის კულტურული ცხოვრების მეტაფორა იყო ჯაზი. ერთგვარი ქრონოტოპი, ლიტერატურად ცოდნის და ფილოლოგის მიხელ ბახტინის ცნობილი ტერმინი, რომელიც მან ლიტერატურას მიუსადაგა, ზურაბ ქარუმიძემ კი თავის წიგნში ჯაზის ცხოვრება მშვენივრად მოარგო ჯაზის განვითარების სხვადასხვა ეტაპს, იმ სივრცულ დროით მონაკვეთს, სადაც ერთდროულად ბევრი რამ იყრის თავს და რაიმე მოვლენა მთელი თავისი მრავალფეროვნებით წარმოჩინდება, რაც მის შემდგომ განვითარებას განაპირობებს. ასე მოხდა ჩიკაგოს გარეუბანშიც, სადაც უამრავი ჯაზური ელემენტი ერთ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში იფეთქებს. ასეთ ჩიკაგოში ამოყოფს თავს ახალგაზრდა ბიგ სპაიდერბეკი, ჯაზის პირველი ტრაგიკული ისტორიის მქონე წმინდანი. ამ მუსიკის მითოსსა თუ ისტორიებში ბიგსი მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. მოვისმინოთ ბაიდერბეკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჩანაწერი, რომელიც მან 1927 წელს, მისი კარიერის ალბათ საუკეთესო მომენტში ჩაწერა. I'm coming Virginia. მოვისმინოთ, დანარჩენს კი შემდეგ ვიტყვი. Леон Бисмарк Байдербеки, რომელიც მოგვიანებით დაჟინებით მოითხოვს, ბისმარკი კი არა უბრალოდ ფიქსი დამიძახეთო, გერმანული წარმომავლობის ემიგრანტის ოჯახში დაიბადა, საკმაოდ შეძლებული და მუსიკალური ატმოსფეროს ოჯახში. სამი წლისა ფორტეპიანოზე მშვენივრად უკრავდა, ამბობენ ლისტის უნგრულ რაფსოდიასაცო. ბიქსი ვუნდერკინდი იყო, მას მუსიკას არავინ ასწავლიდა, თავად ართმევდა თავს ამ სირთულეებს. ადგილობრივი გაზეთებიც კი წერდნენ მასზე ბიჭუნა შეგისრულებთ ყველა მელოდიას, რაც კი ერთხელ მაინც მოусმენიაო. მერე მოგვიანებით 15 წლის ბიქს ძმამ მისცა ნიკ ლაროკას ორიჯინალ დიქსილენდ ჯაზ ბენდის ფირფიტა, რაზეც ჭკუა დაკარგა. კორნეტიც ითხოვა თუ იყიდა და დაიწყო ლაროკას შესწავლა. ისე მაშინდელ ნიჭიერებს შეუდათ მუსიკალური განათლების უგულებელ ყოფა და ბიქსიც გამონაკლისი არ ყოფილა, მაგრამ სმენა კი აბსოლუტური ჰქონდა. კორნეტი სრულყოფილად აითვისა. მშობლებს ბიქსის ახალი სიყვარული არ მოსწონდათ. ეს ჭკვიტინა მუსიკა მათ ყურს არ ეამებოდა. ნუ ეს გასაგებიცაა, მათთვის სულ სხვა მუსიკალური მწვერვალები არსებობდა, საეკლესიო იქნებოდა ეს თუ გერმანული კლასიკა. ამასობაში ქალაქში, მისისიპის მდინარის ნაპირზე ხშირად ჩნდებოდა მცურავი ორკესტრები, ანუ გემები ორკესტრებით და მუსიკოსების გულიანად დაკროლს ქალაქის ახალგაზრდობა ასკდებოდა. მათ შორის ბიქსიც, რომელიც ერთ-ერთ მცურავ ორკესტრში ლუი არმსტრონგსაც გაიცნობს და მისგან რჩევებსაც მიიღებს. ნირწამხდარი მშობლები ბიჭს გასამხედროებულ აკადემიაში უკრავენ თავს, რომელიც მათ და სამწუხაროდ, ხოლო ბიქსისთვის ალბათ საბედნიეროდ, ჩიკაგოსთან ახლოს, სულ რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობდა. ბიქსი შემოაჯდებოდა ხოლმე მატარებელს და ქალაქის სამხრეთში ამოხობდა თავს მთელი ღამით. ასეთი გასვლების ინტენსივობა კი მზარდი იყო. საბოლოოდ აკადემიიდან გამორიცხული ბიქსი ჩაეფლობა ჯაზში, აფროამერიკელებისა და კრეოლების მუსიკაში, სადაც თეთრკანიანი დამწყები მუსიკოსი ეძებს აღიარებას. აქედანვე იწყება მისი დიდი პრობლემა, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, რასაც საბოლოოდ ვერ გაუმკლავდება. უკრავს, სწავლობს დიდებისგან, ამუშავებს საკუთარ ტექნიკას და ქმნის პირველ ბენდს, Wolverine. უკრავს კლუბებში, საცეკვაო დარბაზებში, უწონებენ შესრულებას, ეცნობიან მას და მის კორნეტს და ნელნი ლაი მკვიდრებს სახელს. გარდა კორნეტისა, სხვათაშორის მას რამდენიმე ჩანაწერი აქვს გაკეთებული ფორტეპიანოზეც, თორწდები 4 ან 5. და კარგად ჩანს იქ თუ როგორ იცნობდა ევროპულ მოდერნისტულ და საფორტეპიანო აკადემიურ მუსიკას. მიუხედავად იმისა, რომ ის თვითნასწავლი იყო, ანუ მას არც ფორტეპიანოსა და არც კორნეტზე დაკვრა არავის ხელმძღვანელობით უსწავლია, დამოუკიდებლად სმენით და ვარჯიშით იპოვა მისი ხმა. საინტერესოა, რომ მისი აპლიკატურა, ანუ საკრავზე, ამ შემთხვევაში კორნეტზე თითების განლაგების ტექნიკა თავისთვის მოირგო. შედეგად კი მისი შესრულება და ჟღერადობა ამის გამოც ალბათ განსხვავდებოდა მისი თანამედროვეებისგან. ვისმენთ ბიქსის საფორტეპიანო პიესას In a Mist, რომელსაც მართლაც ნისლში, ბურანში გახვეული, ანუ ალკოჰოლურ თრობაში ჩაძირული ასრულებს. Thank you. რადიო ბაკანსის მენას 85-ზე ამ ეპიზოდში დიდ ჯაზ მუსიკოსზე ბიგ სპაიდერბეგზე ვლაპარაკობთ. ბიგსის შემდეგი გაჩერება ნიუ-იორკია, სადაც საქსოფონისტ ფრენკი ტრამბაუერს გაიცნობს და მის ორკესტრში გადაბარგდება. ფრენკი მისი ძმად დასაყრდენი იქნება ცხოვრების ყველაზე რთულ პერიოდებშიც. ორ წლის შემდეგ ბიგსი და ფრენკი იმ დროის ცნობილ ლიდერთან, პოლ ვაიტმანთან ამოყოფენ თავს. ვაიტმანის ორკესტრი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მის საღამოებს ბევრი ცნობილი მუსიკოსი ესწრებოდა. ბიგსის იქ მოხვედრის შემდეგ კი ასეთების რიცხვმა იმატა. აქ მიაღწია კარიერის პიკს, გაიცნო მთელმა ქვეყანამ. მის კორნეტზე დაკრულს სწავლობდნენ ახალი თაობის მუსიკოსები. ვაიტმანის ორკესტრთან ერთად, რომელიც ჯაზსაც უკრავდა და თან არც ისე ჯაზსაც, ბიგსი 1929 წლამდე გაჩერდება. მისი სოლოები არ იყო იქ ხანგრძლივი, მაგრამ ეს მოკლე ამოფრქვევებიც კი საკმარისი იყო მისი გასაქანის შესაცნობად. ბაიდერბეკი ორკესტრის მიღმაც აკეთებდა ჩანაწერებს, რომლებშიც კარგად ჩანს მისი იმპროვიზაციისა და სოლირების შესაძლებლობები. მისი კორნეტის განსხვავებულობა, რბილი, ჰარმონიული წიაღსვლები, სინატიფე, რაც იმ დროისთვის უცხო და ახალი რამ იყო. უნიკალური ფრაზირება, რიტმის გრძნობა და სასწაული იმპროვიზაცია აღფრთოვანებდა როგორც მსმენელს, ასევე კოლეგა მუსიკოსებს. ბაიდერბეკის ლოთობის ამბავი ყველამ იცოდა. ცდილობდნენ დახმარებას, სანატორიუმები იქნებოდა ეს თუ მკურნალობის სხვადასხვა გზა და მცდელობები, მაგრამ ამაოდ ბიგსი ჩაწვა. ეს მშრალი კანონის წლებია. კი კლუბებსა და საცეკვაო დარბაზებშიც ჩხრიალით მოედინებოდა უკანონო ალკოჰოლი, მაგრამ ხარისხის და დამზადების მეთოდების რა გითხრათ. ბიგსი ხან რას ვამდა და ხან რას, ძალიან ბევრს. საბოლოოდ ფილტვების ანთებით და ალკოჰოლით, უხვად და ყოველდღიური თრობის შედეგად გამოწვეული სხვადასხვა გართულებით 28 წლისა გარდაიცვალა. ბიგსის კორნეტის ნატიფი ბგერა ხასიათი გამოირჩეოდა უციან წლების უფრო ცხელი სტილისგან, იმავე არმსტრონგის ინსტრუმენტისგან. ბიგსის ჰარმონიული იდეები დღემდე თანამედროვე ჟღერს. იმპროვიზაციები კი უფრო მელოდიური და იმპრესიონისტი კომპოზიტორების, დებიუსის თუ რაველის მუსიკით შთაგონებული იყო. ბაიდერბეკი გარდაცვალების შემდეგ ჯაზის პირველი საკულტო ფიგურა გახდა, რომლის ჩანაწერებიც ფასდებოდა და ანალიზდებოდა. ის 20-იანი წლების ჯაზური მუსიკის ერთ-ერთ უდიდეს ნოვატორადაა მიჩნეული. კრიტიკოსი ჩიპ დე ფაას თქმით, ბიგსის საუკეთესო სოლოები აბსოლუტური შედევრებია. ვერ წარმოიდგენ, როგორ შეიძლება მათი გაუმჯობესება, პრაქტიკულად სრულყოფილია. ვისმენთ 1927 წლის საუკეთესო ჩანაწერს Sin in the Blues, რომელზეც მოგვიანებით ლუი არმსტრონგი იტყვის. თითქმის არასდროს ვასრულებდი ამ კომპოზიციას, იმიტომ რომ ბიგსის შესრულებულს მეტი შეხება, შესრულება არ სჭირდება. ბიგს ბაიდერბეკი, ედი ლანგი, ფრენკი ტრამბაუერი, ჯიმი დორსი. რადიო ბაკანი მოისმინია 85-ზე, მომდევნო კვირა დღეს შევხვდებით, რა თქმა უნდა, უცვლელ ტალღაზე. მადლობა ყურადღებისთვის. ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.